La stlundek kvar kaj duona milionoj da lernantoj en preskaŭ dudek kvar mil lernejoj kaj klerigaj centroj komencis la novan lernojaron 2019. La bazan lernadon en la elementaj lernejoj inaŭguris 3 milionoj da lernantoj, inkluzive de 361,000, kiuj pro la reformo de la instrusistemo denove lernos en la okjara baza lernejo. Lunde didaktajn edukajn okupojn komencis ankaŭ pli ol 1,4 milionoj da infanoj en la aĝo de la 3 ĝis la 6 vivojaroj en la infanĝardena kaj antaŭlerneja sistemo. De kelkaj jaroj laŭvicaj lernojaroj havas apartajn devizojn. En 2019 ĝi tekstas: La sendependa Pollando.